nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wadh-dhuha. Wan-layli idha saja. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha paraditën, pasha natën kur shtrin errësirën, Zoti yt as nuk të ka lënë, as nuk të ka përbuzur. Dhe se bota e ardhshme është shumë e mirë për ty se e para. E Zoti yt do të jap ty, e ti do të kënaqesh. A nuk të gjeti ty jetim, e ai të bëri vend të dha përkraje. Dhe të gjeti të pa udhëzuar, e ai të udhëzoi. Dhe të gjeti të varfër, e ai të begatoi. Pra, mos e përul jetimin, as lypsin mos e përzë. E më të mirat që të dha Zoti yt, trego, udhëzo njerëz.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios Republikës Islamike të Iranit në gjuhën Shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit, të ndëruar dëgjues, mirëmëngjes dhe mirë se vini në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit në buletinin e lajmeve në gjuhën shqipe. Si zakonisht edhe në buletinin e mëngjesit sotëm të lajmeve, do të jemi lajme nga Irani, rajoni dhe bota. Nërëmi që do të afilloj me misionin e sotëm të mëngjesit të lajmeve me një lajme rreth Iranit, Grossi, bën thirrje për më shumë angazhim me Teheranin për të çuar përpara bisedimet. Drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, duke përsëritur pretendimet politike për programin bërthamor të Iranit, tha se angazhimi i nivelit të lartë është thelbësor për përparimin real në zgjidhjen e çështjeve të mbetura të mbrojtjes. Rafael Grossi tha që në raportin më parshëm, rezervat e uraniumit të Iranit, deri në 60% të pastërtisë uraniumit 235, janë rritur nga 182 kg në 3 mujorin e kaluar në 275 kg. Në lidhje me kontaktet me Iranin, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike tha gjithashtu: angazhimi i nivelit të lartë është thelbësor për përparimin e vërtet. Një udhëtim në Teheran nëntorin e kaluar dhe takimet me presidentin dhe ministrin e jashtëm iranian sugjerojnë se mund të ketë vend për kompromis konstruktiv. Duke vazhduar propagandën perëndimore për programin bërthamor të Iranit, Grossi tha se çështjet e pazgjidhura të mbrojtjes mbeten një shqetësim serioz dhe se këto çështje janë një rezultat i drejtpërdrejtë i angazhimeve të Iranit sipas marrëveshjes gjithëpërfshirëse të masave mbrojtëse dhe duhet të zgjidhen për të dhënë garanci për natyrën paqësorë të programit bërthamor të Iranit. Pretendimet e drejtorit të përgjithshëm të ANEA-s për aktivitetet bërthamore të Iranit vijnë në një kohë kur Irani ka theksuar vazhdimisht se nuk ka asnjë devijim në programin e tij bërthamor dhe se të gjitha aktivitetet e tij kryhen brenda kornizës së detyrimeve mbrojtëse dhe bashkëpunimit me agjencinë. Teherani ka deklaruar gjithashtu se hapat kompensues të marrëveshjes bërthamore ishin rezultati i tërheqjes së një anshme të Shtetet Bashkuara të Amerikës nga marrëveshja në vitin 2018 dhe vendosjes së sanksioneve të paligjshme kundër Iranit. Në negociatat e tij të fundit me agjencinë, Irani ka theksuar në mënyrë të përsëritur se çështjet e mbetura mbrojtëse duhet të zgjidhen përmes mjeteve teknike, jo politike. Përqasja e disa fuqive perëndimore ka penguar gjithmonë zgjidhjen e këtyre mosmarrveshjeve. Do të vijmë një tjetër lajm, këtë herë nga rajoni i Lindjes Mesme, Ansarullah. Nëse Gaza pushtohet, ne do të sulmojmë përsëri Izraelin. Zyra politike e Ansarullahut theksoi mbështetjen e vendosur të rezistencës palestineze dhe gatishmërinë e forcave të armatosura jemenase dhe deklaroi: forcat armatosura të Jemenit janë të gatshme të rifillojnë operacionet e tyre kundër agresioneve të regjimit sionist. Zyra politike e Ansarullahut Jemenit theksoi: këmbgulja e regjimit sionist për shkeljen e armpushimit dhe mbylljen e plot të vendkalimeve të ripit të Gazës për ndihmat humanitare është një veprim i rrezikshëm. Zyra njoftoi: populli palestinez ka të drejtë të rezistojë kundër mizorive dhe krimeve të luftës të regjimit sionist, të cilat kryhen me përkrahjen dhe mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Zyra politike Ansarullahut u bëri thirrje liderëve të vendeve arabe që të mbajnë një qëndrim të vendosur kundër krimeve të luftës të regjimit sionist në Palestinë dhe të ndërmarrin hapa praktik për të shpëtuar civilët dhe për të thyer rrethimin e Gazës. Lëvizja Ansarullahu bën thirrje vendeve arabe që të mbështesin kauzën e Palestinës dhe të bashkëpunojnë për t'u kundërvënë agresioneve masive të regjimit sionist, të cilat kanë vënë në shenjestër tërë umetin islam. Do të vijmë një tjetër lajm, këtë herë nga bota, shqetësimi i Evropës në lidhje me vizionin e Trumpit për sigurinë e kontinentit të gjelbër. Udhëheqësit evropianë, të cilët kohët e fundit kanë qenë dëshmitar të sulmeve të ashpëra të Trumpit ndaj Zelenskit, tani janë të shqetësuar se Amerika mund të synojë të përjashtojë Evropën nga negociatat e sigurisë dhe të konkludoj në bisedimet e saj me Moskën se NATO-ja duhet të evakuoj kufit lindor të Evropës. Në një artikull, duke ju referuar kritikave në rritje të presidentit Amerikan Donald Trump ndaj presidentit Ukrainës Volodymyr Zelensky, një media amerikane raportoi se zyrtarët evropian janë të shqetësuar për planet e mundshme të shtëpisë së bardhë për sigurinë evropiane. Përçarja në rritje midis administratës Trump dhe aleatëve evropian të Amerikës dhe plani mundshëm për të reduktuar numrin e trupave amerikane në kontinentin e gjelbër kanë rritur shqetësimet evropiane për shkallën e angazhimit të Amerikës ndaj mbështetjeve të saj në fushën e sigurisë për këtë kontinent. Udhëheqësit evropian janë në një pozitë të pasigurt dhe kanë shumë pyetje në lidhje me planet e Trumpit për forcat amerikane në kontinent. Analistët besojnë se nëse zbatohet plani për tërheqjen e trupave amerikane nga Evropa, pasojat e tij do të varen nga shtrirja dhe shpejtësia e zbatimit të këtij plani. Do të kthehemi në rajonin e Aziz Perëndimore, të vdekur e të plagosur nga disa shpërthime në disa zona të Sirisë. Tre persona u vranë nga një shpërthim në hyrje të qytetit Al-Bukamal në Deir al-Zur, në juglindje të Sirisë. Nga ky shpërthim kanë mbetur të plagosur edhe disa persona. Ky shpërthim u shkaktua nga një sulm ajror izraelit në një pozicion ushtarak pranë autostradës Tartus-Banias. Burimet siriane të lajmeve raportuan edhe për një sulm ajror të regjimit sionist në qytetin Tartus në Bregdetin Sirian. Burimet e lajmeve raportuan gjithashtu një sulm ndaj forcave të sigurisë të regjimit Al-Jolani në veri perëndim të Sirisë. Sulmi rezultoi në dy të vdekur. Ky sulm është kryer duke përdorur granata dhe mitraloz kundër një patrulle të forcave të sigurisë publike në qytetin Latakia. Do të vijmë një tjetër lajm, do të kthehemi në arenën ndërkombëtare. Ministrat e mbrojtjes të 5 vendeve të NATO-s theksojnë mbështetjen për Ukrainën. Ministrat e mbrojtjes të 5 vendeve evropiane anëtare të NATO-s theksuan mbështetjen e tyre të palëkundër politike dhe ushtarake për Ukrainën në luftën e saj kundër Rusisë. Ministri Gjerman i mbrojtjes Boris Pistorius priti konferencën virtuale të ministrave të mbrojtjes të 5 vendeve evropiane të NATO-s, të njohur si Grupi 5 apo G5, gjatë së cilës u theksua mbështetja e vazhdueshme politike dhe ushtarake këtyre vendeve për Ukrainën. Ministria Gjermane e Mbrojtjes në një deklarat pas këti takimi virtual deklaroi. Ministrat e mbrojtjes të grupit G5 përfshirë Gjermanin, Francën, Anglin, Italin dhe Polonin, rënë dakord që Ukraina mund të llogarisë në mbështetjen e tyre të vazhdueshme dhe të gjerë. Sipas një deklarate nga Ministria Gjermane e Mbrojtjes, ministrat e mbrojtjes të G5-s rënë dakord të gjithashtu të zhvillojnë më tej politikat dhe qasjet e përbashkëta të sigurisë midis anëtarëve të grupit. Takimet pespalëshe të anëtarëve evropian të NATO-s janë mbajtur që nga fitoria e presidentit amerikan Donald Trump në zgjedhjet e këtij vendi, me qëllim forcimin e gatishmërisë për sigurinë dhe mbrojtjen e Evropës, ndërsa takimi i radhës i këtij grupi është planifikuar të mbahet më 12 mars në Paris. Do të kthehemi sërish në rajonin e Azis Perëndimore. Zëdhënësi i Organizatës së Kombeve të Bashkuara paralajmëroi për pasojat katastrofike të rinisjes së luftës në Gaza. Zëdhënësi i Organizatës së Kombeve të Bashkuara paralajmëroi për pasojat katastrofike të një lufte të përtërir në Gaza. Stefan Dujarric njoftoi se sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres po bën thirrje të gjitha palëve që të bëjnë të gjitha përpjekjet për të siguruar që lufta të mos rifillojë në Gaza. Zëdhënësi i Organizatës së Kombeve të Bashkuara tha: "Ne dëshirojmë të shohim rifillimin e ndihmave humanitare." Ministri izraelit i luftës Israel Katz kërcënoi Hamasin me rifillimin e luftës në rripin e Gazës duke thënë: "Nëse Hamasi nuk i liron të burgosurit tan sa më shpejt jetë mundur, ne do t'i kthehemi edhe një herë opsionit të luftës dhe do të vazhdojmë luftën derisa ta arrijnë të gjitha qëllimet." Ai pretendoi: "Nëse të burgosurit tan nuk lirohen, ne do të mbyllim portat e Gazës dhe do të hapim dyert e ferrit." Më herët një nga drejtuesit e televizis Hamas, duke kritikuar performancën e Tel Avivit në lidhje me marrëveshjen e armpushimit, njoftoi se ky regjim po shkel sistematikisht kushtet e marrëveshjes dhe po përpiqet të rikthehet konfliktit. Osama Hamdan njoftoi se Izraeli dhe kryeministri i tij Benjamin Netanyahu, pavarësisht marrëveshjes së armpushimit, po përpiqen të kthehen agresionit kundër popullit palestinez. Kabineti i regjimit pushtues ka kërkuar që në fillim të prish marrëveshjen dhe ka marrë disa masa për këtë qëllim. Do të vijojmë një tjetër lajm, po nga Bota, arena ndërkombëtare, shefi i Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut, shpreh shqetësimin për ndryshimin themelor të drejtimit në shtëpinë e bardhë. Komisioneri i Kombeve të Bashkuara, Komisioneri i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut, shprehu shqetësimin për ndryshimin e drejtimit që po ndodh në arenën e brendshme dhe atë ndërkombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Volker Turk, pa ju referuar drejt për drejt emrit Donald Trump, presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, tha: "Ai është thellësisht i shqetësuar për ndryshimin e drejtimit që po ndodh në arenën e brendshme dhe ndërkombëtare." Komisioneri i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut deklaroi: "Politikat që synonin të mbronin njerëzit nga diskriminimi racor, tani njen si diskriminuese." Lidhur me këtë, agjencia lajmeve Reuters shkroi se fjalimi i Volker Turk në Këshillin e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut në Gjenevë është deklarata e tij më e fortë deri më tani për ndikimin e politikave të administratës së re amerikane. Trump thuhet se njoftoi në shkurt se do të tërhiqej nga Këshilli i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut. Përveç nënshkrimit të tërheqjes së vendit të tij nga Këshilli i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut, Donald Trump nënshkroi gjithashtu një urdhër ekzekutiv që ndalon financimin e Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për ndihmën dhe punët për refugjatët palestinez UNRWA. Duke kritikuar performancën e Kombeve të Bashkuara, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës tha: "Organizata e Kombeve të Bashkuara ka një potencial të madh dhe nuk po e shfrytëzon atë potencial për momentin." Trump pretendoi se bota po shpërthen, dhe arsyeja është se Organizata e Kombeve të Bashkuara nuk po i përmbush detyrat e veta. Organizata e Kombeve të Bashkuara do të humbas shumë shtete anëtare për shkak se nuk menaxhohet siç duhet, thuhet të këtë dhënë Trump. Do të vijmë një tjetër lajm, kthehen në Evropa dy viktima nga sulmi në Gjermani, arrestohet autori. Sezoni i karnavaleve në Gjermani u përgjak të hënë pasi një makinë mori përpara turmën e njerëzve në qytetin Mannheim, duke lënë të paktën 2 të vdekur dhe 28 të plagosur. Zëdhënësi i policisë gjermane tha se autori i dyshuar i sulmit, një 40 vjeçar gjerman, është arrestuar, ndërsa shtoi se nuk është e qartë nëse ka edhe të tjerë persona të përfshirë në incident. Ndërkohë policia i ka bërë thirrje qytetarëve të qëndrojnë në shtëpi. Incidenti ndodhi ndërsa njerëzit ishin grumbulluar për të festuar sezonin e karnavaleve. Një makinë zezi u drejtua turmës me shpejtësi duke lënë disa të plagosur. Siguria ka qenë shqetësim kryesor në Gjermani pas një sulmesh të dhunshme gjatë javës të fundit. Përfshir goditjet vdekjeprurse me makinë në Magdeburg në dhjetor dhe në Munich muajin e shkuar dhe një sulm thik në Mannheim në maj të vitit 2024. Të nderuar miqtë, ishin dhe lajmet që kishim përgatitur për këtë edicion të mëngjesit lajmeve. Dhe në edicionin e ardhshëm lajme nga unë Mirëmbeci dhe më gjithë.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar qëllimit të grupeve takfiriste për të krijuar destabilitet, luftë dhe shkatërrim. Qëndroni me ne në vazhdim. Rjedhat takfiriste, skenar për shkatërrim. Në këtë emision dhe emisionet e mëpasshme, do të njihemi me Ahmed Ben Hanbal si një prej krerëve të rjedhave selefiste.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, ndodhemi pranë jush me emisionin e tretë të programit Rrjedha Takfiriste, skenar për shkatërrim. Me këtë emision synojmë të qartësojmë realitetin e rrjedhave takfiriste. Këto janë rrjedha që nuk kanë as pak lidhje me Islamin, mirëpo krimet më të rënda të tyre i bëjnë në emër të Islamit. Ne do të zbulojmë qëllimin e qeverive perëndimore dhe partnerëve të tyre rajonal nga lidhja e këtyre rrjedhave me Islamin. Që të prishet feja islame që është fe hyjnore, drejtësi dashëse dhe paqëdashëse në botë. Në fen islame ashtu si në fete tjera hyjnore, pas vdekjes së profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të parëve të fes, janë dhënë udhëzime që në realitet nuk përputhen me udhëzimet dhe mësimet kryesore të fes islame. Në kohën kur profeti ndërroi jetë dhe Imam Aliu si dhëndri dhe pasuesi i tij, së bashku me disa ndjekës të profetit, po përgatiteshin për ceremoninë e varrimit të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Disa ndjekës të tjerë të profetit u mblodhën në Sakifa Bani Saide për të zgjedhur zëvendësuesin e profetit. Kjo është në kohën kur profeti në udhëtimin e tij të fundit të Haxhit në rajonin e quajtur Qum, i cili më vonë u njoh me emrin e Kadir Qum, përballë dhjetra mira muslimanëve ngriti lart dorën e Aliut, të cilin e prezantoi si mulla dhe zëvendësin e tij. Ndërsa për sa u përket ngjarjeve në Kadir Qum dhe Sakifa Bani Saide, kemi folur në emisionin e kaluar. Ne tani duam të flasim për jetën e Hazreti Aliut në periudhën pasi ndërroi jetë profeti i nderuar i Islamit. Sjellja e Aliut në periudhën e shkurtër të pushtetit të tij mund të thuhet se është sjellje e përshtatshme politike për të gjithë muslimanët, si shiit ashtu dhe sunit. Jeta dhe metodat e Imam Aliut a.s. të përdorura në ngjarjet kryesore të Islamit përbëjnë fakt të pamohueshëm sa i Hazret me gjithë mendimet dhe bindjet e tij rreth zëvendësuesit të profetit sallallahu alaihi wasallam, për të cilat kemi thënë shpeshherë se janë mendime personale dhe se nuk vendosen përballë kalifëve. Ai Hazret me veprime si ndjekja e Abu Bekrit, dhënia e konsulteve të shumta në momente të ndryshme të kalifatit, inkurajimi i ndjekësve të tij që të bashkëpunojë me ta, bashkëpunimi në çështjet juridike dhe të gjykimit, bashkëpunimi në luftrat e asaj kohe, pranimi disa herë të vendosimit të Omarit në Medina dhe drejtimit të këtij qyteti në mungesë të kalifit, përpjekjet e shumta në përballje me kundërshtarët e kalifit të tretë, si dhe marrja e masave në administratën Darul Khalifa për të mbrojtur atë nga fundja e kundërshtarëve, të gjitha këto tregojnë për faktin se në asnjë mënyrë mos marrveshjet e krijuara rreth zëvendësuesit nuk janë bërë shkak për përçarje, kontradikta dhe armiqësi mes muslimanëve.
Edhe jeta dhe veprimtaria e imamëve të tjerë nuk ka qenë ndryshe nga kjo. Ata njëkohësisht kanë shprehur pikpamjet, bindjet e tyre dhe mësimet që u kanë dhënë ndjekësve të shumtë dhe kanë patur mosmarrveshje mendimesh me dietarët e tjerë musliman. Mirpo gjithmonë janë munduar që këto mosmarrveshje të mos krijojnë përçarje dhe ndasime mes muslimanëve. Historia islame tregon faktin se këta të parë të fesë islame kur nuk kanë përdorur gjuhë ofenduese, nënçmuese dhe mallkuese ndaj kundërshtarve. Dietarët gjithmonë kanë theksuar në ruajtjen e unitetit të vërtetë të muslimanëve përgjatë të gjithë historisë. Megjithatë, fatkeqësisht, realiteti i hidhur është se me gjithë këto përpjekje në shoqëritë muslimane u formuan rrjedha të cilat, duke mohuar mëdhëpet e tjera islame, kanë inkurajuar akoma më shumë mos marveshjet mes medhebeve islamik. Sigurisht që në këtë mes nuk duhet harruar roli të krishterve mohues të islamit në perëndim dhe roli i qeverive kolonizatore perëndimore, me në krye qeverin angleze, e cila ka shtuar zjarin e ndasive dhe përçarjeve në shoqërin islame. Për këtë çështje do të flasim në emisionet e tjera. Duke qënë se rjedhat takfiriste dhe terroriste si ISIS, Al-Qaida dhe Fronti El-Nusra, veten e konsiderojnë pjestar të muslimanve sunit dhe burimi tyre janë rjedhat behabiste, në këtë emision do të flasim mbi rënjët e rjedhave takfiriste tek muslimanat sunit. Ahmed ben Hanbal konsiderohet si kreu i rjedhave selefiste. Ahmed ben Hanbal është një prej jurisprudentve të muslimanve sunit, i cili është edhe themeluesi madhhabit Hanbali. Sunitët ndahen në katër grupe kryesore, që janë Hanefi, Hanbali, Shafi'i dhe Maliki. Me kalimin e kohës brenda këtyre grupeve, janë krijuar me 10 grupe dhe dek të tjera, ku secili prej tyre ka ideologjinë dhe pikpamjet e veta. Mirpo kush është Ahmed bin Hanbal? Ahmed bin Hanbal është në fakt Helal Shibani Morawi, i cili ka lindur në vitin 164 kamari në qytetin Bagdad. Baba i tij ishte ushtarak dhe përpara lindjes së tij jetonte në rajonin Marv të Khorasanit, dhe në kohën kur nëna e tij ishte 7 vjeç, shkoi në Bagdad. Ahmedi në moshën 16 vjeçare filloi të mësonte hadithet. Pas kësaj jeta e tij u lidh dhe u ndërthur me hadithet. Në fillim në qytetin e Bagdadit arriti lulëzimin në shkencë dhe dije dhe filloi të mblidhte hadithet. Më pas ai vizitoi vendet e haditheve, do me thënë Basran, Hijazin, Kufan, Jemenin dhe Shamin, dhe atje vizitoj vëndet e haditheve, do me thënë Basran, Hijazin, Kufan, Jemenin dhe Shamin, dhe atje u takua edhe me personalitetet e haditheve, si Waki dhe Isak bin Rahawie, prej të cilve dëgjoj hadithet. Ahmed bin Hanbal, deri në moshën 20 vjeçare, nuk transmitoj asnjë hadith, dhe më pas filloj të transmitoj dhe të shpreh hadithet.
Libri më i njohur i Ahmed Ben Hanbel është libri i quajtur Mosnad, në të cilin janë përmbledhur 30.000 hadithe. Vet Hanbel thot se këto hadithe janë zgjedhur nga mesi i 750.000 haditheve të tjera. Dietarët dhe të mëdhenjt e muslimanve sunit, përgjatë historisë gjithmonë kanë patur arsye të veçanta lidhur me librin Mosnad. Ndër karakteristikat e këtij libri është se në të ekzistojnë shumë hadithe që flasin për ehlibetin. Mirëpo shumë nga mbledhësit e haditheve tek muslimanat suni nuk i kanë përmendur këto hadithe. I habitshëm është fakti se në librin Mosnad të Ahmed Ben Hanbel flitet për disa transmetime të cilat konfirmohen edhe nga shiitët. Ahmed Ben Hanbel, Imam Aliu, e konsideron kalifin e parë dhe ka dhënë shumë transmetime të Imam Aliu al-Islam. Nëse analizojmë veprat e tij dhe mendimet e Ahmed Ben Hanbel, mund të thuhet se ai më shumë se një jurisprudent, është një shkrues i haditheve. Vetë ai kurrë nuk e ka prezantuar veten si jurisprudent. Metoda e tij në jurisprudencë është mbështetja tek dekreti, do me thënë respektimi dhe zbatimi asaj që thuhet në sunet dhe në fatvat e ndjekësve, dhe mos pjesëmarrja në ijtihadin për atë që është halal dhe haram. Thuhet se një burrë pyeti atë rreth haramit dhe halalit. Ahmedi tha, për hir të Zotit, pyet të tjerët dhe jo mua. Ai burrë këmbëngulli dhe e bëri përsëri pyetjen. Ahmedi përsëri tha, për hir të Zotit, pyet të tjerët dhe jo mua. Pyet jurisprudentët. Ahmed Ben Hanbel, përkundër jurisprudentëve të tjerë, nuk ka asnjë vepër të tij personale në jurisprudencë. Ajo çka ka mbetur për të janë vetëm disa pjesë të shpërndara të jurisprudencës së tij në mesin e popullit, të cilat janë përmbledhur nga disa nxënës të tij, si Abu Bekr Helal dhe metoda e vështirë e Ahmed Ben Hanbel në përballje me verdiktet e jurisprudencës, mungesa e veprave karakteristike të tij në këtë fushë dhe mohimi i shkrimit të tij. U bën shkak që ndjekësit e tij në periudha të ndryshme të jenë më pak jurisprudencë se sa ndjekësit e medhebeve të tjera. Deri në gjysmën e dytë të shekullit të 4, medhebi Hanbali nuk dukej në mesin e medhebeve të tjera islame. Mirpo me kalimin e kohës, ky medheb u rendit në mesin e tre medhebeve kryesore të sunive. Aktualisht, ky medheb, ashtu si disa medhebe të tjera islame, ka pak ndjekës dhe akoma vazhdon dasia rreth jurisprudencës, apo jo, të ti në krahasim me imamët e tjerë jurisprudent.
Karakteristikat e përgjithshme të jurisprudencës së Ahmedit mund të ndahen në disa grupe. Fatvat e Ahmed bin Hanbal janë bazuar dhe faktuar me hadithet, lajmet dhe veprat e paraardhësve. Ai, në bazë të fjalëve të profetit sallallahu alaihi wasallam dhe gjykimeve të atij hazreti dhe në bazë të fatvave të ndjekësve, në ato raste ku kishte informime me pikpamje kundështare, jepte fatva dhe sillte atë për të cilën ishte kundështuar. Ai, për nxjerrjen e fatvave të tij, mbështetej tek transmetimet dhe përkufizimet e jurisprudentëve si Maleku dhe Uzai, që ishin të ditur dhe kishin njohuri mbi transmetimet dhe veprat e tyre. Ahmed bin Hanbel u largua hipotezave të largëta dhe nxjerrte fatva vetëm për ato gjëra që ndodhin. Ai është i mendimit se fatva dhe verdikti duhen shfrytëzuar vetëm në kohën kur të lind nevoja. Për kushtimi i Ahmed Ben Hanbal, në lajmet dhe në ndodhit, nuk u bë shkak që jurisprudenca e tij të jetë kufizuar dhe larg nga jeta e popullit. Medhebi i tij, në krahasim me medhebet e tjerë, për nga diskutimi dhe bindja, ishte më i lirë. Ahmed Ben Hanbal, në kohën kur haste me ndonjë tregim apo thënje që nuk ishte e pranuar, jepte fatva rreth vërtetësisë së saj. Në përgjithësi, edhe pse jurisprudenca e Ahmed Ben Hanbal është strikte dhe e vështirë, nëse analizojmë karakteristikat e jurisprudencës së tij, gjenden shumë faktor të përdorimit të logjikës dhe të ijtihadit. ndoshta më shumë se çdo gjë tjetër, tek e cila mbështeten selefistat, të cilët Ahmed bin Hanbal e cilësojnë si identitetin e tyre, është karakteristika e bindjes në doktrinën e tij. Doktrina e Ahmed bin Hanbal, për shkak të karakteristikës transmetuese të saj, pro haditheve dhe prirjeve të jashtme, ka krijuar kushtet e përshtatshme që selefistët të lidhen me Ahmed bin Hanbal. Pikërisht për këtë arsye selefistët nuk janë kopjues dhe nuk ka rrugë tjetër vese veten e tyre ta lidhin me Ahmed bin Hanbal. Rreth kësaj do të flasim në emisionin e ardhshëm. Miq të nderuar, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar fesën drejtu islame dhe mënyrës së të jetuarit përmes udhëzimeve të saj. Qëndroni me ne në vazhdim. Islami dhe stili i jetës. Të nderuar dëgjues, jemi sërish me një tjetër emision nga cikli emisioneve tona me titull Islami dhe stili i jetës. Në këtë emision do të flasim mbi principet e këndvështrimit hyjnor, mbi mënyrën e jetesës.
Dhe në emisionet e mëparshme ekzistojnë ndryshime serioze mes kulturës perandimore dhe kulturës islame, përsa i përket pikpamjes mbi jetën dhe mbi stilin e jetesës. Këto ndryshime rrjedhin nga këndvështrimet që sundojnë mbi dy kulturat. Padyshim analizimi i stilit të jetës ndikon në programin dhe reformimin e mënyrës së jetesës së njerëzit. Modeli islamik i jetës shqyrton sjelljet dhe nga që është islamik, nuk mund të jetë indiferent dhe palidhje me pikpamjen e personit dhe shoqërisë. Mbi këtë bazë, çdo sjellje që dëshiron të ketë baza islame, duhet të jetë sadopak i lidhur me njohjen dhe besimin islam. Këndvështrimi hyjnor mbi të cilin është bazuar dhe formuar stili islamik i jetës, bazohet mbi principe si besimi në Zotin një, besimi në shpalljen e profetëve për udhëzimin e njerëzimit drejt lumturisë, në këtë botë dhe në ahiret. Këto principe në fakt janë përgjigje ndaj pyetjeve më themelore që shtrohen nga çdo njeri. Pyetje të tilla si cili është burimi dhe krijuesi i gjithësisë, çfarë është fundi i jetës apo në cilën rrugë mund të njihet programi më i mirë jetesës. Një nga principet kryesore të stilit islamik të jetesës është besimi tek e padukshmja. E padukshmja, ghaib, përfshin gjëra të tilla si Zoti, ëngjëjt, xhinët, shejtani, shpirti, ferri, kiameti dhe parajsa. Një pjesë e universit është natyra që na rrethon dhe që përbën pjesën materiale të universit, si toka, qielli, yjet, detet e të tjerë. Por pjesa më e madhe dhe kryesore e universit është pjesa e padukshme dhe e fshehtë e tij, e cila nga ana cilësore nuk mund të krahasohet me pjesën e dukshme dhe që kanë ndikim të madh në ligjet e universit. Megjithse në njerëzit e zakonshëm mund të përballemi me pjesën materiale dhe të dukshme dhe të mos kemi asnjë raport me pjesën e padukshme, kjo nuk e vënë në dyshim ekzistencën e pjesës së padukshme të gjithësisë dhe duhet theksuar se shumë probleme të stilit të jetesës së njerëzve janë pasojë e neglizhencës dhe mosbesimit në gjërat e padukshme. Nëse dikush nuk mund të zgjidhë për vete çështjen e së padukshmes, nuk mund të ketë besim të vërtet në Islam. Çështje të tilla si Zoti, Kiameti, Parajsa, Ferri, Ëngjëjt, Shejtani dhe Shpirti janë për te çdo kufizimi në fond dhe kohë dhe nuk kanë asnjë kufizim material. Të gjitha ato janë pjesë së padukshmes. Njeriu në jetën e kësaj bote me lejen e Zotit mund të vërejë pjesë të së padukshmes, edhe pas vdekjes mund të vërejë sërish pjesë të së padukshmes në botën e ahiretit.
Zoti është i padukshëm dhe nuk mund të shihet. Njerëzit duhet të shohin ekzistencën e tij nëpërmjet shenjave të tij. Këto shenja janë të shumta përreth nesh dhe janë përmendur edhe në Kur'an. Gjallësat më të vogla dhe më të mëdha dhe gjithçka ndodhet në botën e universit janë shenja të ekzistencës së Zotit. Në këndvështrimin hynor, besimi në monoteizëm dhe zbatimi këtij besimi në çdo sektor të jetës është i domosdoshëm. Prandaj, për këtë arsye, jo çdo lloj jetese është jetë. Nëse në jetë, Zoti nuk është boshti kryesor i sendeve, atëherë jeta e njeriut do të jetë plot fatkeqësi dhe poshtërim. Imam Sadiku alayhi salam thotë: "E dua më shumë vdekje në rrugën e Zotit sesa jetën e ndyrë nga mosbindja në Zot. E dua më shumë varfëri në rrugën e bindjes ndaj Zotit sesa pasurinë në rrugën e mosbindjes ndaj tij." E dua më shumë vuajtjen dhe vështirësit në rrugën e bindjes ndaj Zotit, se sa shëndetin, gëzimin dhe haren në rrugën e mosbindjes ndaj Zotit. Edhe Imam Huseini alayhi salam preferon vdekjen me krenari, se sa jetën në poshtërim dhe robërim. Mbi këtë bazë, stili i jetës së njerëzve duhet të bazohet në monoteizëm. Kultura islame, thellësisht, është kultura e bindjes dhe e besimit. Mbi këtë bazë, lideri suprem i revolucionit islamik, Ayatollah Ismail Khamenei, thekson: "Monoteizmi nuk është vetëm një teori filozofike dhe mendore, por një model jetese për njerëzit. Monoteizmi nënkupton që Zoti të jetë boshti i jetës tuaj dhe largimi i çdo fuqie tjetër nga jeta juaj. Nuk ka Zot tjetër përveç Allahut, që ka qenë mesazhi kryesor i Zotit ton dhe i të gjithë profetëve." Nën kupton që në rrugën e jetës dhe në zgjedhjen e stilit të jetës tuaj, nuk duhet të ndërhyjnë fuqitë shtypse dhe djallëzore. Nëse në jetën e shoqërisë njerëzore realizohet monoteizmi, do të ndërtohet bota humane, e cila do të vihet në shërbim të plotësimit dhe të përsosjes së vërtet të njerëzve. Nëse ne besojmë në monoteizëm, por në praktik nuk e zbatojmë dhe e harrojmë kulturën e bindjes dhe robërisë, do të krijohet një distancë e madhe midis besimit dhe veprave tona, dhe kjo distancë do të shkatërrojë stilin ton të jetesës.
Principet që ndikon në zgjedhjen e stilit të jetesës e njeriut është lidhja mes botës dhe ahiretit. Nga këndvështrimi i hyjnor, jeta e kësaj bote është si një fushë ku duhet të mbjellim sa më shumë, me qëllim që frytet e saj të shijojmë edhe në këtë botë, por edhe në ahiret. Hazreti Aliu alayhiselam thot: O rob të Zotit, përpiquni që në disa ditë të kësaj bote të përgatisni një barë të mirë për ahiretin, që është shumë i gjatë. Kjo botë është fusha e veprimit dhe ahireti është vendi i qëndrimit. Imam Aliu alayhiselam, edhe në fjalimin 133 të Nahjul Balagha, përsa i përket shfrytëzimit të jetës në këtë botë, thekson: Njeriu i verbër shikon vetëm këtë botë, por njeriu që sheh e drejton vështrimin përtej kësaj bote, dhe e di se kjo botë nuk është vendi i qëndrimit. Pra ai që sheh nuk e lidh veten me këtë botë, ndërsa i verbri mendon se kjo botë është gjithçka. I verbri mbledh të korra për këtë botë, ndërsa ai që sheh mbledh të korra nga kjo botë. Në këtë thënie Imam Aliu alayhiselam trajton qartë ndryshimin mes dy stileve të jetës, që bazohen në dy pikpamje të ndryshme. Pikpamja që synon këtë botë përpiqet vetëm për jetën disa ditëshe të kësaj bote, ndërsa pikpamja që e konsideron ahiretin si vend qëndrim të përhershëm të njerëzit, e konsideron jetën e kësaj bote si një urë lidhse dhe mjet përfitimi për të mirat e ahiretit. Këtu kuptohet se si ndikojnë besimi në stilin e jetës së njerëzit, në këndvështrimin islam, shfrytëzimi të mirave materiale brenda kuadrit të nevojave, jo vetëm që nuk ka asnjë problem, por është domosdoshmëri e vazhdimësisë së jetës materiale. Megjithatë, çdo lloj varësie dhe përkushtimi ekstrem për të mirat materiale të kësaj bote është i papëlqyeshëm.
Hazreti Ali alayhi salam thekson: Ju këshilloj të distancoheni botës, sepse ajo është më shumë mashtruese. Dhe kur adhuruesit e botës arrin dëshirat e tyre, bota nuk shkon më larg se sa kjo këshillë e Zotit që thot: E ti, Muhammed, paraqitja u atyre shembullin e kësaj bote, që është si një ujë, fshi, që ne lëshojmë nga qielli, e prej ti bima e tokës zhvillohet dhe shpeshtohet sa që përzihet mes vetes, e pas pak ajo bëhet byk, pas tharjes që e shpërndajnë errat. Allahu ka fuqi për çdo send, ajeti 45, sure Kahf. Sigurisht duke e theksuar faktin se stili jetesës në islam nuk pengon mirëqenien në jetë, por e fton njeriu në jetë më të mirë dhe më të shëndetshme, dhe të distancohet nga mirëqenia e shoqëruar me ekstremizëm dhe me epshe. Këshilla e islamit është evitimi i pangopsisë, egos dhe luksit të tepërt. Një tjetër çështje e rëndësishme në stilin islam të jetesës është optimizmi dhe shpresa tek jeta. Jeta është një mirësi që ne ka falur Zoti, prandaj duhet t'ia dim vlerën, ta shfrytëzojmë dhe të jemi optimist tek e ardhmja. Në bazë të pikpamjeve islame mbi gjithësinë, problemet nuk duhet të krijojnë pesimizëm tek njeriu musliman. Në stilin islam të jetesës, nuk është e pëlqyeshme që besimtari të rënkojë dhe të ankohet për problemet e jetës. Muslimani gjithmonë duhet të kujtojë shpërblimin e durimit të problemeve dhe të ketë shpresë tek mirësia dhe mëshira hyjnore. Miq të nderuar, qëndroni me ne në vazhdim.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Shajarat nububba wa mawdi'i risala. مختلف الملائكة بمعدن العلم بأهل بيت البحر اللهم صل على محمد وآل محمد الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويقرب من تركها المتقدم له ماره والمتأخر عنه ظاهر واللازم لهم لاحق اللهم صل على محمد وآل محمد الكهف الحسين بغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربي وعصمة المعتصمين اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت هبوبهم وفرضت طاعتهم ولايتهم اللهم صل على محمد وآل محمد واعمر قلبي بطاعته ولا تخزني بمعصيته فارزقني مباساة من قدرت عليه من رزق بما وسعت علي من فضل
الله مولانا الله مولانا الله مولانا الله
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të ti janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualismit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndë
rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit familjart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehli bejtit të tij alayhis salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtur muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi ve sellem si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.